Rīgā šodien notika gājiens, kurā pieprasīja izglītību krievu valodā. Gājienu rīkoja Latvijas Krievu Savienība. Gājienā piedalījās ap 900 cilvēku. Viņi devās no Rātslaukuma uz valdības ēku. Krieviski runājošo iebildumi ir saistīti ar pāreju uz mācībām tikai latviešu valodā. Skotijā tūkstošiem cilvēku gājienā pieprasīja Skotijas neatkarību. Skotija, kas ietilps Lielbritānijā, nevēlas izstāties no Eiropas Savienības. Skotijas vadība brīdinājusi, ja Lielbritānija izstāsies no Eiropas Savienības, Skotijā notiks referendums par neatkarību. Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans draud sākt militāru operāciju Sīrijā pret kurdu kaujiniekiem. Tikmēr kurdu kaujinieki atbildējuši, ka sāks karu visas robežas garumā, ja Turcija rīkosies. Turcijai un Amerikas Savienotajām valstīm atšķiras viedoklis par kurdiem. Turcija tos uzskata par teroristiem, bet ASV sadarbojas ar kurdiem cīņā pret islāma radikāļiem. Irākā turpinās plašas protesta akcijas pret augsto bezdarba līmeni un korupciju valdībā. Protestos ir gājuši bojā ap 100 cilvēku, bet ievainoti gandrīz 4000. Valdība sola īstenot reformas, taču vienlaikus aicina protestētājus būt pacietīgiem. Tās neapmierina vairākus reliģiskos līderus. Viņi pieprasījuši valdības atkāpšanos un jaunu vēlēšanu sarīkošanu. Valsts policija ir sākusi informatīvo kampaņu par pareizu bērnu pārvadāšanu automašīnā. Ceļu satiksmes negadījumos bērni cieši, jo nav piesprādzēti vai neatrodas speciālajā bērnu sēdeklītī. Policija kampaņā piesprādzē pareizi, čiks un viss, apmeklēs Rīgas, Valmieras un Liepājas tirzniecības centrus un stāstīs ģimenēm un bērniem par drošu un pareizu sprādzēšanos automašīnās. Šajā nedēļas nogalē iedzīvotāji visā Latvijā aicināti piedalīties Eiropas putnu vērošanas dienās. Tās risinās vairāk nekā 40 Eiropas un Centrāla Āzijas valstīs. Rudens migrācijas laikā putnu dienu pasākumus rīko gan dabas eksperti, gan organizācijas, gan uzņēmumi. Taču putnus var vērot arī katrs pats, un par pamanīto ir jāziņo mobilajā lietotnē Dabas dati LV.